pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā bija skaidrs, ka šiem notikumiem būs ietekme arī uz Latvijas saimas vēlēšanām un vakar notikumu saistībā ar Krieviju un Ukrainu. Netrūka, kārt jau reiz atgādinot, cik tomēr drošības ziņā trauslā pasaulē dzīvojām, bija mums Krievijas paziņojums par Ukrainas daļu aneksiju uz viltus referendumu pamatkārtējā atomieroču žvadzināšana. Ukrainas to atbildēja ar oficiālu pieteikumu dalībai NATO, savukārt dienu noslēdzājas prezidenta un NATO vadības paziņojumi, ka Ukraina ir Ukraina un ka jebkur NATO valsts teritorijas centimetrs un milimetrs tiks aizsargāti. Visam aktuālākajiem starptautiskajā ziņā seko līdz mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs šorīt, kurš pievienojies tiešraidē rīta programmai. Labrīt, labrīt Artjom!
Jā, labrīt, Jāni, jā. Tik tiešām daudz kas notiek un pasauli joprojām turpina apspriest gan vakardienas viltus referendumu rezultātā notikušo šo nelikumīgo pievienošanu, šo Ukrainas reģionu pievienošanu Krievijai, gan arī citus notikumus par un ap Ukrainas karu un to, kā tas viss ietekmē drošības situāciju pasaulē, ir notikušas. Par to sarunas arī ANO drošības padomē ir bijusi arī rezolūcija, kuru Krievija ir bloķējusi. Tas nav nekāds pārsteigums, to, protams, varēja gaidīt, jo Krievija ir pastāvīgā locekla ANO drošības padomē un rezolūcija, kas asa nosūda tās rīcību, protams, ka tā ir bloķējusi. Tai ir interesanti atzīmēt, ka Ķīna ir atturējusies un autori šai rezolūcijai bija ASV un Albānija. Un vēl jāsaka, ka neviens nav balsojis pret šo rezolūcija, tad 10 pār un 4 atturās Ķīna, Indija, Brazīlija un Gabona. Vēl, no, tad tas, kas šobrīd, ko būtu vērts atzīmēt, ir tas, ka šobrīd eksperti saka, ka var diezgan droši apgalvot, ka Amerikas Savienotās valstis zinātu, ja Krievija tiešām gatavotos veikt kodolu ieroču uzbrukumu, un pagaidām šādu signālu nav. To arī sarunā burtiski pirms pāris dienām apstiprināja ASV vēstniece NATO, kura sacīja, ka tiešām Amerikai šobrīd nav pazīmju, ka Putins tiešām gatavotos rīkoties, lai varētu izpildīt savus draudus. Arī eksperti dažādi norāda, ka gan visas vietas, kur Krievija atrodas kodolu ieroči, ir diezgan zināmas un redzamas, tos var redzēt no satelītiem, gan arī, protams, iespējams, ka Krievija nemaz negribētu to darīt paslēpus, ka šī gatavošanās un kodolu ieroču mēģinājums viņus tātad padarīt gatavus, gan arī, teiksim, visu spēku sagatavošana, ka to varētu arī izmantot kā tādu kara eskalācijas soli, un pagaidām nekādu šādu pazīmi nav. Un, protams, ja tādas būtu, tad var sagaidīt, ka starptautiskā sabiedrība un sevišķi Amerikas Savienotās valstis tad rīkotos un mēģinātu arī pierunāt Ķīnu un Indiju, kas šobrīd ir pietiekami draudzīgās attiecībās ar Krieviju, lai tās aptur šādu soli un izdara arī spiedienu. Tāpat jāsaka, ka Mongolijas soli izsniegt uzturēšanas atļaujas visiem Krievijas pilsoņiem, kas to prasīs, un ir jau iebraukuši 6000 cilvēku Mongolijā, kā jau zināms, pēdējās dienās plāši apspriests jautājums par to, ka daudzi Krievijas vīrieši šobrīd bēg no mobilizācijas un dodas prom, un ka mobilizācija ir arī lielā mērā skārusi dažādus attālus Krievijas reģionus, lauku reģionus un arī etniskās minoritātes, to starp daudzus, kas ir saistīti ar Mongoliju. Un no Mongolijas puses, acīm redzot, šis ir mēģinājums atbalstīt savus cilvēkus, ar ko viņi ir etniski saistīti, un dot viņiem šādā veidā patvērumu. Jāsaka, ka Eiropas Savienība tur pretī ir pēdējā laikā rīkojusies otrādi, un mēģinot apturēt to cilvēku skaitu, kas ierodas. Vakar Eiropas komisija ir nākusi klājā ar rekomendācijām, kurās tiek piedāvāts stingrāk uzraudzīt Krievijas iedzīvotāju ierašanos, un tiek norādīts, ka vīza nav pamats, lai ierastos Eiropā automātiski. Arī cilvēkus ar turisma vīzu var apturēt uz robežas, ja tiek uzskatīts, ka viņi apdraud kaut kādā veidā valsts drošību vai Eiropas Savienības drošību vai Šengenas zonas drošību. Un arī šiem cilvēkiem var neizsniegt vīzas, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka viņa paliks Eiropas Savienībā vai Šengenas teritorijā ilgāk par 90 dienām. Un jāsaka, ka vēl interesants materiāls ir redzams izdevumā Medūza, un kur tiek aprakstīts, kā notika liels koncerts sarkanajā laukumā par atbalstu jaunu teritoriju pievienošanai. Šādi koncerti, kā zināms, tiek regulāri rīkoti, lai parādītu ārpasaulē, bet arī, protams, Krievijas iedzīvotājiem, ka Kremļa soļus atbalsta liels iedzīvotāju skaits. Un tad žurnālisti, kas ir devusies uz šo pasākumu, secina, ka klātesošo viedokļu dalās par notiekošo. Tur ir daudz studentu, kuriem sola ieskaitīt eksāmenus bez kārtošanas. Ir valsts iestāžu darbinieki, kuriem draud nepatīkšanas, ja viņi neatnāks. Un ir priekšnieki, kas uzrauga, lai darbinieki tomēr neiet prom. Un tāpat arī šajos pasākumos no ielas bez ielūguma tikt ir diezgan sarežģīti. Līdz ar to tiešām tādi labi organizēti cilvēki, kas daudz arī, protams, gaidot stundām ilga augstumā arī diezgan vaļasardīgi stāsta, ka neviens taču netic, ka mēs esam aiz brīva prāta vai tāpēc, ka īpaši atbalstām. Bet, nu, protams, kā jau es teicu, arī dalās viedokļi par šo.
Jā, paldies Ārķimam Konohovam par ieskatu šī rīta ārvalstu aktualitātēs.